Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursust. Oleme Galaatia kirja viimases peatükis ja täna saame teada, mille üle on kristlasel põhjust uhkust tunda. Saate lõpus aga esitame teile, head raadiokuulajad, taas ühe piibliteemalise küsimuse. Kuid kõigepealt on sõnapastor Aare Kimmelil.
Hakkame Galaatia kirjaga lõpule jõudma. See Pauluse kiri on ehk selgemalt kui ükski teine Uue Testamendi kiri andnud edasi sõnumi Jeesusest Kristusest kui meie ainsast lootusest päästele ja taevasse pääsemisele. Kirja kirjutamise põhjuseks olid õpetajad, kes olid juhtinud Galaatia noori usklikke valele teele, kindlustama oma päästet juutlusse pöördumise abil. See teema on aktuaalne ka meie jaoks, sest igal kristlasel on alati kiusatus hakata seadma Jeesuse Kristuse kõrvale ka oma saavutusi. Juutlusse pöördumine tähendas galaatlastele ühtlasi ka seaduse orjusse sattumist. Enda ümber lõigata laskmine oleks võtnud neilt selle vabaduse, milleks Jeesus Kristus on enda omad vabastanud. Aga peale selle oleks see tähendanud lõpuks ka pääste kaotamist, sest see, kes püüab leida päästet, tehes seaduse poolt nõutud tegusid, on kohustatud käima sellel teel lõpuni, täitma kõiki seaduse nõudeid täielikult. Kõige selle üle oleme saanud järele mõelda, otsides Galaatia kirja sõnumist ka endale seda rõõmu, mis evangeeliumi mõistmine ja vastuvõtmine endaga alati kaasa toob. Kõigele eelnevale viitavad ka Pauluse järgnevad sõnad. Loen kirjast galaatlastele 6. peatükist 11. salmi. Vaadake, kui suurte tähtedega olen ma teile kirjutanud oma käega. Paulus kirjutas oma kirjad, dikteerides need kirjutajale, nagu tollajal tavaliselt tehti. Aga tal oli kombeks kusagil kirja lõpuosas võtta ise kirjutusvahend ja kirjutada mõned sõnad ka oma käega. Selle oma tavakohta ütleb ta teises kirjas Tessalooniklastele 3. peatükis 17. salmis. See tervitus on minu, Pauluse käega. See on tähiseks igas kirjas. Nii kirjutan mina. Nii tahtis apostel omakäelise kirjaga kindlustada, et kirja saajad võisid olla kindlad, et kiri on tõesti just Pauluse dikteeritud. Selline toimimisviis oli ka selleks, et teisi kirju, mida keegi teine oleks võinud saata Pauluse nimel, polnud tarvis võtta tõsiselt. Galaatia kirja puhul jääb mõnevõrra tõlgendamise küsimuseks, kuidas seda 11. salmi täpselt mõista. Kas kirjutas ta terve kirja suurte tähtedega või alles siit edasi, mis tundub tõenäolisem? Aga olgu kuidas on, tema sõnum on selge. Ta tahab teha kõik, mis võimalik, et galaatlastele lähemale pääseda. Ta tahab neid hävingusse viivalt teelt tõmmata tagasi eluteele. Ta on püüdnud teha galaatlastele nii selgeks kui võimalik, mida valede õpetajate ümberlõikamise nõue tegelikult tähendab. Sellest räägib ta veel ka järgnevates salmides. Loen 12. salmi. Kõik, kes iganes tahavad olla heas kuulsuses inimeste seas, sunnivad teid ümberlõikamisele üksnes selleks, et neid Kristuse risti pärast taga ei kiusataks. Siin paljastab Paulus ümberlõikamise nõudjate sügavama motiivi. Nad tahavad vältida Kristuse ristiga kaasnevat häbi ja tagakiusugi ja ühtlasi tahavad nad olla inimeste silmis kõrgemalt hinnatud või autoriteetsemad. Siin võib tekkida küsimus, kuidas pidi keegi sellepärast tagakiusu eest pääsema, et tal õnnestus veenda teisi laskma end ümber lõigata. Ja millisest autoriteedist on jutt? Üks vastus sellele küsimusele võib olla seotud geograafiaga. Galaatia paiknes praeguse Türgi aladel. Sinna olid näiteks Jeruusalemmast võrdlemisi head liiklusvõimalused, kas maateid mööda või meritsi. Sellel teadmisel on kaks tähtsust. Esiteks elas Galaatias võrdlemisi palju juute ja teiseks oli neil võimalus pidada tihedaid kontakte juutluse keskuse Jeruusalemmaga. Jeruusalemmast oli võimalik pidada silmas juutide ettevõtmisi ka mujal. Sel ajal, kui ristiusk hakkas juutlusest eralduma, oli üheks selle tulemuseks muidugi, et need, kes lükkasid tagasi Jeesuse kui messia, püüdsid ühtlasi ka uut liikumist summutada, isegi vägivalda kasutades nagu omal ajal noor Sauluski. Seetõttu tõi Jeesusesse kui messiasse uskumine eriti juutidele kaasa tagakiusu ja isegi ohu saada tapetud. Seda on tarvis meeles pidada, sest Galaatia kogudustesse, mis olid sündinud Pauluse kuulutustöö tulemusel, kuulus nii juute kui ka pagankristlasi. Paulusel oli ju viisiks minna, kus võimalik kuulutama evangeeliumi Jeesusest esmalt nimelt sünagoogidesse, juutidele. Neil koos viibimistel oli ka asjast huvitatud paganaid. Nii kuulus sündinud kogudustesse algusest peale nii paganlusest pöördunuid kui ka juute ja see olukord ei olnud hoopiski probleemivaba. Uurides Galaatia kirja teisest peatükist salme 11-14 nägime, et olukord oli probleemne isegi Peetruse jaoks, kes õieti ei teadnud, kas suhelda pagankristlastega vabalt või mitte. Jeruusalemmast tulnud juute kartes tõmbus ta kindluse mõttes paganlusest pöördunud kristlastest eemale ega nõustunud nendega koos sööma. Sama probleem oli ka Galaatia juutidel. Kui nad oleks otsustanud pagankristlastega avalikult läbi käia, siis oleks nad Jeruusalemmas olevatelt õige õpetuse valvuritelt sõidelda saanud. Sellepärast oligi neil suur kiusatus ahvatleda ka pagankristlasi laskma end ümber lõigata. Sellega oleks probleem olnud lahendatud. Oleks kõrvaldatud põhjus neid valeusulistega suhtlemise eest hurjutada ja isegi tagakiusata. Vastupidi, nad oleks saanud kiita selle eest, et saavutasid uusi juutlusse pöördunuid. Seda Paulus järgnevalt ütlebki. Loen 13. salmi. Sest ka ümberlõigatud ise ei pea seadust, kuid nad tahavad teie ümberlõikamist, et nad teie ihu üle saaksid kiidelda. Nii paljastab Paulus ümberlõikamise taotlejate väärad motiivid. Ega need vist ole tundmatud meie ajalgi. Ikka on olemas kiusatus oma kübarale sulgi juurde hankida, pöörates teisi oma usku ka küsimustes, mis ususeisukohalt on vähetähtsad. Üldse on pöördunute juurde hankimine oma kildkonda inimesele väga südamelähedane. Ja ikka on selle puhul tegemist patuga nagu Galaatiaski. Paulus märgib, et ega need isegi, kes kutsusid pagankristlasi üles laskma end ümber lõigata, ei täitnud seaduse nõudeid. Nende ajendiks oli lihtsalt soov uhkustada ja kergemalt pääseda. Olles seda öelnud, kirjeldab Paulus õiget kristlust. Üllatav küll, aga uhkustamine pole keelatud. Olgu selleks ainult väärikas põhjus. Selleks ei saa olla saavutatud pöördunute hulk või mingid inimlikud saavutused, vaid ainuüksi Jeesuse Kristuse rist. Loen 14. salmi. Aga mulle olgu olemata, et ma kiitleksin muu kui meie issanda Jeesuse Kristuse risti üle, mille läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale. Mida tähendab see kaananikeelne väljend? Ma olen risti löödud. Ja kuidas võib maailmgi olla risti löödud? Mida üldse tähendab olla risti löödud millelegi? Risti löömine tähendab õigupoolest seda sama, mis surmamine või suremine. Kui keegi on mingi asja suhtes risti löödud, siis suhtub ta sellesse nagu surnu. See ei tekita kirgi. Kus piiblis mujalgi räägitakse risti löömisest, seal mõeldakse selle all just seda, et kristlane on kutsutud surema oma soovidele ja himudele, et Jumala tahe võiks teostuda. Seda kristlase usuvõitlus lõppude lõpuks tähendabki. Praeguses seoses, kus Paulus seostab ristilöömise teenete taotlemisega inimeste ehk maailma suhtes, mõeldakse ristilöömise all seda, et mõlemad osapooled on otse kui surnud vastaspoolel tulevate hinnangute suhtes. Kristlane ei ole huvitatud sellest, mida siin maailmas hinnatakse, seega ka mitte inimeste kiitusest või tunnustusest. Samuti ei hinda maailm neid asju, mida hindab kristlane. Nii ongi kumbki osapool teise jaoks otse kui surnud. Väärtushinnangute erinevuse näiteks võib tuua kas või selle, et Jumala riigis peetakse suurimaks seda, kes teisi teenib. Siin maailmas aga, see tähendab selles olukorras, milles inimene oma loomu poolest on, vaevalt keegi sellist positsiooni taotleb. Nii ei otsi kristlane uhkustamise põhjuseid sellest maailmast, vaid kiitleb üksnes sellega, mida Jeesus Kristus on teinud tema eest ristipuul. Ja see kiitlemise põhjus on ka ainus, mis säilib muutumatuna ka pärast surma ja siiski, kui oleme kord taevariiki pärale jõudnud. See vastu võime seal häbeneda ja kahetseda paljutki, mida oleme siin maailmas tähtsaks pidanud, kaasa arvatud oma saavutuste osas. Loen 15. salmi. Sest ei ümberlõikamine ega ümberlõikamatus ole midagi, vaid uus loodu. Tähtis on, et inimene on loodud uueks, olgu ta siis ümberlõigatud või mitte. Inimesele, kes on saanud oma patud Jeesuse Kristuse tõttu andeks, ei ole enam tähtis, kas ta on ümberlõigatud või ei, kas ta on siin maailmas inimeste silmis hinnatud või mitte, või kui hästi on ta suutnud täita Jumala seaduse nõudeid. Ühelgi neist asjadest ei ole enam tähtsust pärast seda, kui inimene on saanud Jeesuse Kristuse pärast täieliku halastuse osaliseks. Seda tõde on Paulus püüdnud galaatlastele pähe panna läbi terve oma kirja. Ja Jumala vaim, kes omal ajal juhtis Pauluse kirjutustööd, tahab seda sama kinnitada ka sinule ja minule. Sellest hetkest peale, kui inimene usub oma pattude andestust Jeesuse Kristuse tööpõhjal, kaotab kõik endine oma tähenduse. Sellel, kuidas me oleme seda elu elanud, millised me inimestena oleme või millistesse pattudesse oleme langenud, ei ole tähtsust. See kõik on ükstapuha, sest Jeesuses saab inimene uueks. Ta saab uueks looduks. Mis on vana, seda ei tuletata enam meelde. Ja loomulikult järeldub sellest, et vaidlused ümberlõikamise või ümberlõikamatuse üle võib jätta sinna paika. Sest uues loomingus, mille on sünnitanud Jumala vaim, ei pöörata sellistele asjadele tähelepanu. See on tõeliselt vabastav tõde. Ja kui vähe me seda mõistame. Kui ainult oskaks õppida sellest tõest elama, nii et võiks õigel viisil enese unustada. Inimlikel hinnangutel ei ole tähtsust, sest minu väärtus põhineb hoopis sellel, mida Jumal minust mõtleb. Ja tema peab mind oma poja Jeesuse tõttu täiuslikuks. Loen 16. salmi. Ja kõigile, kes seda juhtnööri mööda käivad, neile olgu rahu ja halastus ja ka Jumala Iisraelile. Rahu ja halastus, mis tulenevad Issanda Jeesuse päästetööst, saavad osaks kõigile, kes võtavad evangeeliumi tõena ja lakkavad lootmast inimlikele tegudele. Pauluse poolt siin kasutatud eriline väljend Jumala Iisrael tähendab kõiki inimesi, kes on pannud oma lootuse Jeesusele Kristusele, nii paganatest kui ka juutidest kristlasi. Sest selles maailmas on olemas ainult üks Jumala kogudus, kelle ukseks on Jeesus Kristus. Selle koguduse liikmeteks saavad nii ümberlõigatud kui ka ümberlõikamatud, kes usuvad Jeesusesse ja kuuluvad temale. Nii on Paulus oma kirja sisu kokku võtnud. Seejärel esitab ta veel ühe soovi. Loen 17. salmi. Viimaks veel ärgu keegi tehku mulle vaeva, sest ma kannan Jeesuse vermeid oma ihuküljes. Mida tähendab see üllatav Pauluse väljend, et ta kannab Jeesuse vermeid oma ihuküljes? Miks ta nii ütles? Pidage meeles, et kogu Galaatia kirja peateemaks on ümberlõikamise küsimuse tähendus. See oli juutluse tundemärk. Nüüd Paulus viitab oma ihus olevatele märkidele, kuid mitte nendele, mis tulenesid ümberlõikamisest. Samuti ei räägida stigmadest, mis tekivad siis, kui inimene keskendub väga tugevasti mõtlema Jeesuse haavadele ja selle tulemusel tekivad ka tema ihule haavad samades kohtades, kus naelad ja oda läbistasid Jeesuse ihu. Apostel peab silmas, et Jeesuse tunnistamise tõttu on tema ihu üleni märgistatud. Ta räägib nendest paljudest peksmistest, mis talle selle eest osaks on saanud. Selle kohta, mida kõike oli Jeesuse tunnistamine Paulusele kaasa toonud, on hea kirjeldus teises kirjas korintlastele 11. peatükis, salmides 22-29. Seal räägib Paulus oma vaevanägemisest, peksasaamistest, katsetest teda kividega surnuks visata, üleelatud laevahukkudest, kõikvõimalikest ohtudest nii teekondadel kui ka inimeste hulgas ja nii edasi. Sealt saigi ta need Jeesuse vermed, nagu ta ütleb siin 6. peatüki 17. salmis. Sõna kandma on siin ka kreeka keeles sama, mis juba teises salmis, kus ta ütleb, kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. See sõna viitab mingi raske koorma kandmisele. See tähendab, et Jeesuse vermete kandmine ehk Jeesusest tunnistamine on ka raske. Sellepärast ärgu ka laatlased parem Paulusele omalt poolt enam lisavaeva põhjustagu. Aga ehk oli Paulusel veel teinegi põhjus nõnda öelda. Galaatlased olid väga tugevasti ahvatletud laskma end ümber lõigata. Meenutades oma arme, mis ta oli saanud Jeesuse tunnistamise pärast, annab Paulus mõista, et galaatlased ei tarvitse lõpuks jääda ka ilma väliste märkideta oma ihuküljes oma usu tõttu, sest midagi samalaadset ootas kahtlemata neidki. Teises kirjas Timoteosele 3. peatüki 12. salmis ütleb Paulus otse. Kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. Galaatia kiri lõpeb lõpusooviga, kus Paulus jätab kirja saajad Jeesuse armuhoolde. Loen 18. salmi. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga, vennad. Aamen. Küllap juhtub sageli, et Uue Testamendi kirjade lõputervitustele ei pöörata enam kuigi suurt tähelepanu, kui kirja ennast on juba nii kaua uuritud. Aga ometi on neis kirja lõpusõnadeski palju öeldud. Näiteks väärib tähelepanu, kuidas Paulus Jeesus tituleerib. Ta nimetab teda nii Kristuseks kui ka Issandaks. Jeesus on vanas testamendis tõotatud messias, võitu. See sama Jeesus on ka issand, see tähendab taeva ja maa valitseja. Sõna issand tuleneb ju sõnast isand, mis tähendab valitsejat. Selline sõnakuju on jäänud eesti keeles kasutusele neist kaugetest aegadest, kus eestikeelses piiblis kasutati palju topelt kaashäälikuid. Nii näiteks ka sõna Jumal kirjutati kahe emmiga, Jummal. Aga sõna issand tähendab palju enamat kui lihtsalt valitsejat. See sõna, kreeka keeles kyrios, on sama, millega vana testamendi kreekakeelses tõlkes Septuagintas kutsutakse Jumalat, Jehovat ehk Jahvet. Algkoguduse usutunnistus kõlaski Jeesus on issand, mis tähendas seega Jeesus on Jumal. Mitte üks kõik milline isand või valitseja, vaid Jumal. Seetõttu tuleb eestikeelset sõna issand pidada väga õnnestunuks. Ta on see sama Jumal, kes ilmus Moosesele põlevas põõsas. Samuti tegutses ta vanas testamendis mitmel pool mujalgi. Näiteks kauples Abraham temaga sood oma saatuse pärast. Kohtumõistjate raamatus aga ilmus ta Gideonile. Aga Paulus ei ütle Jeesuse kohta mitte lihtsalt issand, vaid meie issand. Jeesus ei ole ainult keegi kauge valitseja või isegi Jumal, vaid meie juurde tulnud päästja. Sest seda ju Jeesuse nimi tähendabki, päästja, vabastaja. Selle kogu maailma kõiksuse issanda, võitu ja päästja arvemu soovib Paulus oma lugejatele. Ta tundis ka laatlaste suhtes pahameelt, mida näis kohati olevat raske talitsedagi. Aga sellest hoolimata ei soovita neile Jumala viha ega seaduse orjust, vaid arvemu ja Jumala pererahva täisõigusi. Tema kirja kirjutamise eesmärk oligi, et nad neid ei kaotaks. Aga seegi pole veel kõik. Pauluse juttu kuulates on võinud ehk jääda mulje, et ta oli karm mees, kes tahtis eksitused otsustavalt sirgeks ajada. Midagi sellist Pauluses kahtlemata oligi. Aga üks sõna lõputervituses annab ka hoopis teistsuguse pildi. Ehk mäletad veel, et kirja esimest peatükki uurides märkasime, et Galaatia kiri on ainus Pauluse kiri, kus ta asub kohe asja juurde, ilma et ta kirja saajaid üldse kuidagi kiidaks. Nüüd on hea vastukaaluks tähele panna, et ehkki Pauluse kirjad üldiselt lõpevad ikka heade soovidega, on see ka ainuke kiri, mille viimases salmis ta kutsub kirja saajaid vendadeks. Kas võib paremat vastutulekut soovida? Ta justkui ütleks sellega, ehkki ma olen teid noominud, pean ma teid siiski mitte niivõrd oma õpilasteks, vaid enne kõike vendadeks. Selle sama Kristuse perekonna liikmeteks, kuhu ma isegi kuulun. Kirja viimane sõna on aamen. See tähendab veenvat kinnitust, et asi on tõesti nii. Apostel ei lõpeta oma kirja negatiivsete tõdedega, vaid positiivse teadaandega, kuidas asjad on. See sõna kinnitab mitte ainult, et Paulus peab galaatlasi oma vendadeks, vaid ka, et ta tõesti soovib neile issanda armu. Samuti kinnitab see, et kogu tema kirja sisu on tõde. Selle toel võib oma elu ehitada. Nii see on. Tõesti.
Kiidame su nime, sulle kuulub au ja kummardus. Nostamme oman käen ja kiitämme sun nime.
Sulle kuuluu vaan ja kummardus. Me nostamme oman käen ja kiitämme sun nime. Sulle kuuluu vaan ja Nostamme oma käen ja kiitämme sun nimesi, sä olet suur, sä olet suuri nimesi, ei ole niin kuin sä.
Suur tänu Aare Kimmelile. Sellega oleme lõpetanud Galaatia kirja vaatlemise ja nüüd on teil head kuulajad võimalus mõelda ja vastata ühele küsimusele. Vastus sellele on tänases saates küll juba kõlanud, kuid nagu öeldakse, kordamine on tarkuse ema. Seega soovime teada, mis on Galaatia kirja põhiteema. Ehk siis, miks Paulus kirjutas galaatlastele sellise kirja. Vastust ootame aadressile Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskus, saade Piibel kaanest kaaneni, Tehnika tänav 115, Tallinn indeksiga 10139 või elektronpostile pkk@eelk.ee. Kõigi õigesti vastanute vahel selgitame välja auhinna saaja. Selleks kingituseks on Eesti Piibliselts seekord välja pannud kena siniste kaantega piibli. Ja selle saajaga võtame ise ühendust. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Kõike head ja kuuleme jälle!
Did it?